Oremus. Panem mense celestive filve fectite, Domine deprecamur, ut hoc nutrimentum caritatis corda nostra confirmet, quat enus et tibi ministrando in fratribus excitemur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.